Blaðsíða 23. Velkomin í músarholu, sagði mamma Sigga hátíðlega. Mömmurnar röku út úr bílnum, spenntar að skoða bústaðinn. Heitir sumarbústaðurinn músarhola? Á ég að segja vinu mínum að ég hafi eitt sumarfríinu í músarholu? Ekki sjens, tautaði Bjarki fúll. Hilmar sat enn og starði á Heru í farangursrýminu. Hvers vegna ætli Bjarki hafi brugðið svona illa við?